það eru höldum áfram með niðurtalningunni á fótball.net, komið að liðinu sem er spáð 8. sæti og það IBVF. Ég búin að hringja til Vestmannega, hinn meginn á línunni eru Jón Óli Danielsson og Avery May van der Ven, fyrli liðsins, blessuð. Hvað segið þið hérna í Vestmanni?
Við segjum bara gott.
Avery, how is life in the Vestmann Islands at this point?
It's very lovely. We're excited for the summer.
Jón Óli, ykkur er spáð áttunda sæti í bestunni, bara hvernig líst þér á það?
Ég hef nú frekar þegið að vera spáð í níunda sæti, en við tökum áttunda sætinu bara með bros over.
Ég fæ bara svona að spyrja þér fyrst út í síðasta tímabil, hvernig svona bara blasir það við þér bara í dag? Bara vantar að, ég bara mjög sáttur með árangurinn?
Já, það ekki hægt annað, þetta var bara eitt af þessum árum sem allt gekk upp en við verðum að hafa það hugfast að það er annað ár með allt öðru í sig áherslum og ári í fyrra telur lítið inn í þetta ár.
Töpuðu hann að fyrsta leiknum, svo bara einhvern veginn gekk allt upp eftir það, bara hvað gerðist, hver var bara svona lykillinn að þessum flotta árangri?
Það var bara það var bara verið að bíða þetta hluti til mundu smella og þetta svo sem var alveg að smella í fyrsta leik, en náttúrulega Grindavík Njarðvík var með frábært lið í fyrra og það var svo sem ekkert óeðlilegt að tapa gegn þeim einu marki á þeirra heimavelli. En svo bara, já, smalli þetta bara eftir þann leik.
Avery, you signed for IBVF before last season. How was it just to come to Iceland and play football? I can imagine it maybe a bit different to what you've experienced before.
Yes, very different from my college experience. I came from playing in the States, in Texas and Colorado, and then to a little small town, Vestmannaeyjar, but I quickly fell in love with it, and I've always loved the game, football, so it was a dream come true coming and playing in a different country, and just the people here and the environment, the culture, my teammates, they made it very easy to come here. I felt very welcomed. So I'm grateful that I'm here another season, and yeah, just looking forward to the summer with the group again.
How was it just, Vestmann Islands is, of course, it's a beautiful landscape. Is it a lot different to the United States, would you say?
Yes, my roommates and I came with Allison and Allie Clark, they're both from the States as well. One of our favorite parts about the island is just how close everything is, and you don't have to deal with traffic. We have a lot of that in the States, and same within Reykjavik. So it's just awesome to be able to walk to training and then also walk to the grocery store. And then it's just a very peaceful, quiet town. We joke too that everyone here is on island time. We're not used to that. Like one day we'll have training at 16:30, but we also have to be prepared for it to be at 18, just in case something happens, or just in case the boat doesn't go, we have to be ready to play on Tuesday or Wednesday. So that's very different as well. I'm used to like regimented times in the US, and then coming here, we have to adjust to island time, but love it. And that's obviously why we all came back. So.
You mentioned that you came with Allison and Allison. Did you guys know each other before you came to Iceland?
No, we did not. Allie and Allison kind of knew of each other because they lived in similar areas. But we all had small connections because just through college soccer. So we have mutual connections and friends. But we met for the first time here in Iceland and became best friends and family really quickly. So I'm grateful for them.
Last season, you guys won the first division. How would you just describe last summer with IBVF?
Oh my goodness. A little bit of a roller coaster. It started out not how we wanted it, but we quickly grew close and became a family. It was life-changing and very memorable. It was one of the best summers I've had in my life, and honestly, for like a first pro contract, it couldn't have gone better for us. But yeah, it was honestly life-changing, and this group, like I said, has become a family after we went to Spain, our travel trip last summer. I think that's when things really started to click for us, and just like waking up every day and getting to train with like my best friends and people that push me to be a better footballer, but also a better player, or not footballer, a better person, is a true blessing. And also getting to connect with the younger girls here, we were able to grow the football community here, which is amazing, and just great to be able to connect with the younger youth programs here. So I think that was another positive of last summer. Obviously we won the trophy, which is great, but getting just to connect and inspire the youth here was an even better accomplishment for the club and for us. So hopefully we can continue to do that again this year.
Exactly. Jón Óli, má ekki segja að þið hafið bara fengið svona ákveðna himnasendingu fyrir síðasta tímabil með þessum þremur leikmönnum?
Jú, jú, það við höfum, já, þú veist, maður hefur verið heppin og maður hefur verið óheppin, sem sagt, þegar það kemur að erlendu leikmönnum, og við höfum alveg fengið leikmenn sem hafa verið hérna í mjög mörg ár, eins og Sjannika Gordon og Chloe Lacasse og hérna Caroline van der Sland og bara fleiri sem að skilja mikið eftir sig hérna, og hérna þessa þrjár, það er sannarlega eru hérna svona í þeim anda eins og þær voru hinnar, bara löguðu sig að samfélaginu bara leið var komu, og já, og eins og Eyfri sagði að bara þetta er bara ein fjölskylda.
Fyrst, náttúrulega eins og nefnir, veist, maður getur ímynda sér það að það verður ansið svona, veist, yfir fótbolta sem er að verður svona ansið þjætt stemning og mikil liðsheld. Það var það ekki bara, þú veist, líka með komu þessar leikmanna, liðsheldin var vantala býstna sterk í fyrra þegar liði vann deildina með svona miklum yfirbyrjum.
Já, það er hérna þessir amerikanar, þetta er náttúrulega mikli gleðigjafar og hérna og bara rífu alla og rífu alla með sér og hérna þannig að ég held bara að hver og einn einstaklingur, hvort sem var þjálfara tími eða leikmenn, að hérna að menn svona settu bara meiri kröfur á sjálfan sig og voru alltaf tilbúnir að líta gagnrýnum augum inn á við og að hvað væri hægt að gera betur og hvernig get ég gert hópin betri. Svona, ég held að við höfum lært svona af Ameríkunum svona núna bæði fyrra og svona í gegnum tíðina að hérna að það þarf alltaf að huga að því að líta inn á við og svo að hvernig get ég hjálpað vini mínu sem er að vinna við liðina.
Er ekki algjör lykill fyrir ykkur að hafa náð að halda þessum leikmönnum áfram?
Jú, það var bara byrjað bara mjög fljótlega, var farið að vinna að þeim málum og það þess að gekk algjörlega eftir, það gekk allt upp og hérna við okkur lakka bara tilkomandi leiktímabils.
Avery, was it never a question for you to extend your stay in Westman Islands and do another season in the top league?
Yeah, I really wanted to come back. I signed a little bit later than my other teammates, but yeah, a large portion of me wanted to come back. This place holds a special place in my heart, and just getting the opportunity to hopefully win another trophy with this group again was definitely something that brought me back. Just the people, the community, and yeah, getting to play in such a wonderful place again.
You mentioned before that it last season it kind of felt like a family, and I think you could like really sense it when you watch the team, but also when you kind of follow it off it. I mean, Alisson Lauri's TikToks, they were kind of fun to watch. Can you tell me something about that?
Just about our TikToks? I think just team chemistry goes a long way. You can have a lot of talent on the pitch, but if the team isn't connected on and off the field, then it's hard to win trophies like that. So, yeah, I think just how close we were able to become in such a short period of time, and that we're able to joke and laugh and have fun together, whether it's making TikToks, which sometimes you see, or just like joking in the locker room, is really important. And I think it allows us to have a training environment where we're all comfortable to make mistakes and like just lean into each other and talk to each other and go to each other when we are in good moods, but also when we're in bad moods, just because there's trust and just connection formed there. So, yeah, I love this group, and getting to joke around with them and make silly TikToks is amazing. So that's just another plus of coming here.
Exactly. Jón Óli, hvernig finnst þér að gengið hjá liðinni vetur? Náttúrulega þeir eru að taka skref upp á því í bestu deildina, bara svona hvernig bara finnst þér staða núna eftir undirbúinstímabilið?
Það er búið að vera dóldið svona skakkaföll hjá okkur í vetur. Við fórum í Valsleik í febrúar og hérna með það markmið að okkur fannst við vera á þeim stað, við getum spilað á fullu afli góðar 45 mínútur og við gerðum það sannarlega í þessum fyrir hálfleik gegn Val og svo einhvern megin eftir þann leik þá svona byrjuðu skakkaföll og ofan á skakkaföll þá lendu því sérst í tvígang þá fara fjóri leikmenn í landsliðsverkefni og annað verkefnið er nú í gangi núna og þær komu ekki tilbaka fyrir en fjóra fimmtugum fyrir fyrsta leik í Íslandsmóti þannig að það veldur manni náttúrulega miklum áhyggjum hversu lítið liðið hefur náð að leika saman og þar að leiðandi eru kannski úrslit vetrarins kannski ekki alveg eins og maður hefði óskað sér en svo sem svona úrslit eins og við sjáum nú yfirleitt svona hjá IBF á veturna en hérna ég ætla að vona bara að við náum að leikmenn komi heilir heim og við náum að nýta þessa síðustu viku fyrir móta að gera okkur klár fyrir fyrsta leik
bara svona einhverju búin að vera svona nefnir svona skakkaföllin eru búin að vera einhverju svona smá erfileikum með það
þú veist það eru svona meðisl hingað og þanga sem að bara þessi svona líkuð að maður segir svona eðlilega skakkaföll en svo kannski hittir það þannig á því og heldur að þú sér loksins komið með hópinn og getur fara að vinna í einhverju að þá koma þessi landslífsverkefni og þannig að það er svona eitt og annað í vetur sem að veldur manni áhyggjum en ég bara við fyrir því að við náum að nýta þessa viku án skakkafalla og gera okkur svona eins tilbúin og hægtir með að við aðstæður fyrir fyrsta leik.
Þannig að þið bættu náttúrulega þessi erlendu leikmenn sem komið sterkir inn í þetta fyrra en það náttúrulega líka íslenskur kjarni í liðinu sem alltaf að vera sterkar og sterkar ekki satt.
Jú, það er ungu stelpurnar náttúrulega árinu eldri og hérna sem að hérna gerir kjarnan heima kjarnan sterkari og hérna nýjar kjúklingar koma bætast við og það þarf að ala þær upp og en hérna svona þessi blanda bæði aldurs og svona þessi fjölþjóða blanda sem oft er hjá IBV gerir þetta bara skemmtilegt, krefjandi en er í raun þroskandi og bara heilt yfir mannbætandi í okkar samfélagi.
Algjörlega. En já, það er bara svona er spennandi bara svona sumar framöndan í Vestmannaeyjum, bara svona leikmennir sem hafa komið inn, þeir eru ekki að gera miklar breytingar á hópnum, að svona að það er stöðuleiki í þessu.
Já, við sem sagt við bætum við okkur færiskum leikmanni og svo var að bætast við markvörður líka sem hérna sem sagt kom og spilaði einn leik með okkur og náði svo örfá mæðingum án og hún fór í landslífsverkefni sem er þá í raun 50 landslífsmaðurinn og hún kemur nú bara þarna rétt fyrir fyrsta leik þannig sem gerir verkefni ennskrautleira.
Já, nokkulega.
En já, við hérna svona vonumst til að ungu stelpuna bæti ofan á það sem að það er gátu fyrir það sem að var nú ansi mikið og hérna þannig að svona til að auka líka breytina í leikmann á hópnum.
Nákvæmlega. Þarna Guðný Geistadóttir var alltaf með ykkur í markinu fyrra, verður hún ekki með ykkur í sumar?
Jú. Hún verður. Hún var með einhverjar, hún gekk með einhverjar grillur í kollinum svona á tímabili að þetta væri nú bara að verða fínt en eins og ég sagði nú einhvern veikur að hún gerði þessu nú bara ekki grein fyrir að væri nú ekki hún sér í þessu, að veri ég og pappinnar en hún verður á fullum með okkur.
Já, þannig að það verður bara svona alvegur samkeppni markvæðarstöðuna.
Já, Guðný, það verður dóttið að gera hjá Guðný og blessari, hún er að fara að ferma núna og svo er hún að fara að gifta sig og fyrir utan allt annað sem hún tekur upp á, sko, þannig að hérna, já, það veitir ekki að því að hafa eitthvað í pokahorninu þegar hún er annars vegar.
Jónlega, tvö ár núna síðan þú komst aftur til Vestmanna, hvernig er bara að vera komin aftur heim og þjálfa þetta liða og svona, er þetta ekki svakalega gaman?
Jú, það er náttúrulega alltaf gott að koma heim til sín, það er nú bara þannig. Ég hefði nú óskað þess að geta klárað minni mig 4 ára á samning sem að ég gerði við Val, en var það að fara bara af fjölskyldu ástæðum aftur til Vestmannaeyja eftir 1.5 ár þar. Frábært starfsumhverfi og frábært fólk sem að maður starfaði með hjá Val, jafnt starfsfólkarskrifstofu sem og leikmenn. Jú, að koma heim er náttúrulega alltaf mjög gott. Ég svona átti erfitt með að sætta mig við að hafa þurft að fara en það var ekkert við því að gera og þannig að ég reyna að horfa fram á veginn hér heima.
Lífið alltaf skemmtilegt í Vestmannaeyjum?
Já, það er já, svona yfirleitt að svona þegar þú farir svona mánuð eins og mánuð sem að setur allt úr skorðum hjá þér að hérna þá svona hugsaru af og til hvort að það væri ekki komið tíma að setja húsið á sölu og bara hjá öllum fjölskyldum meðlumum og fara bara með gengið eitthvert. En svo fer nú að stytt upp og sólin að skína, þá vill maður hvergi annars stað að vera.
Nákvæmlega. Avery, are you looking forward to the prospect of playing in Bestadeildin, top league in Iceland? There's only like what, 2 weeks now until the first game?
Yes. 2 weeks and counting. Of course, I'm looking forward to it, and so is the team.
Just how would you like rate the preseason with the team?
Like out of 10, or just how has it been going?
just how you want it. How's it been going?
Yeah, I think it's just been a very valuable opportunity to try out different formations and tactics before we go and play in the BESTA. We have quite a few teammates participating in international competitions, which is great. So they've been able to add on to some game times that we've already had here. So yeah, I think just getting to play and just reconnect with the team after a long break since September. So getting some minutes together has been awesome. And again, just getting to just kind of fine tune some things that we wanted to work on last year so that we're ready to go into the BESTA and hopefully compete for another trophy.
Mm-hmm. You guys are not predicted to be relegated. What do you want to achieve this summer with the team?
Yeah, I think obviously it would be great to be competing for the trophy at the end of the season. But again, like I touched on earlier, we would love to continue to just increase the support for women's football here in Vestmannaeyjar and then also in Iceland. And then we want to continue to inspire the youth programs here. We had a lot more younger girls sign up last year to get involved in football. So if we're able to inspire more girls to get involved in the game, we'd love to do that.
Mm-hmm.
And then just on top of that, we want to continue to play our brand of football, which is just entertaining, technical style. And we want to leave people wanting to come back and watch us play and come support us. And if we stick to that and play that brand of football, on top of just being disciplined on the field and always putting 100% of our effort, whatever that looks like on that day, then hopefully the results will follow and we'll be able to bring a trophy back to Vestmannaeyjar. We would love to do that for this community. So yeah, I think that's just the mindset. And yeah, we think we're up to the task, so we're excited.
Jónlu, nefndir hann nokkra leikmenn á sem hafa komið og skilið mikið eftir á eiginni og hann alltaf leikmaður í liðinu núna, veist, Olga Sæfkóa sem búin að vera þannig, ég veit ekki alveg hvað lengi, alveg mörg ár, veist, hún alltaf leikmaður sem hefur sannað sig í bestu deildinni og mun vantalega vera mjög mikilvæg fyrir ykkur í sumar.
Já, Olga er að byrja sitt sjöunda leiktímabil MIBA og Sandra og Viktoría sannlega sjötta.
Mm-hmm.
Hér í Vestmannum er náttúrulega bara lítið á þær sem sem hérna uppalda leikmenn.
Mm-hmm.
Og hérna Olga er náttúrulega hér bara með sinn eiginmann og sem er hér í fullri vinnu og sonur þeirra gengur hér í skóla og æfir íþróttum í IPV.
Mm-hmm.
Hérna þannig að það enn eitt dæmið hversu já, ofta við tekist vel til með varðandi útlendinga.
Mm-hmm. Bara svona í lokin, einhver markmið sem eru búin að setja ykkur fyrir sumari sem er framöndan?
Sko, það ekkert sem raskar minni ró í markmiðum. Ég tek bara eitt leik fyrir einu og reyna við nann.
Mm-hmm.
Ég stið leikmenn 100% í þeim markmiðum sem leikmenn setja sér og hjálpa þeim eins og ég geti því en mitt markmið alltaf á reynu, það bara einn leikur einu og reyna að vinna.
Mm-hmm. Fyrsti leikur á móti gamla lærisunni þínum, Antoni Inga, hvernig lístir á það?
Mér líst ekki alveg nógu vel á það, það verið betra að mæta einhverjum öðrum nú náttúrulega döðs ég eftir svona hafa að fengja hann með mér hvernig grindaði ekki sko.
Hann sagði það nákvæmlega sama.
Já, það var en hérna já ég bara við skulum bara segja sem minnst fyrsta leik.
Nákvæmlega. Avery, just maybe finally, you're the captain of the team. How do you just look at that responsibility?
It's an honor, I guess, just for Jonely and the team to put that responsibility and trust in me. But I do think that everybody on the team plays a huge, significant role and that everybody leads in their own way. So, yeah, at the end of the day, like, I'm just honored that my teammates and the coaching staff here trust me and that I'm able to help lead the team in that way. But yeah, I think everybody plays a significant role, and yeah, I'm just grateful to be a part of this team. Mm-hmm.
Can you feel like the excitement on the island for the season ahead?
Oh, definitely. Our men's team just played their first home game. The result wasn't necessarily what we wanted. They got a point, but just being able to see the community back them, just the excitement for us to play our first home game on the 30th is definitely growing. So yeah, like I said, we're super excited and just ready to compete in the best of.
Jónal, ertu ekki bara orðin spenntur fyrir þessu?
Jú.
Spennandi sumar framöndan í Vestmannaeyjum segi bara takk kærlega fyrir að gefa ykkur smá tíma í þetta. Avery, thank you very much for your time.
Yeah, sumarlega.
Og gangi ykkur vel í sumar.
Takk fyrir.